Já vám také přeju dobré ráno a jsem rád, že tady s váma můžu být, a i když vás nemůžu vidět, což bych velmi rád, tak přijměte skrz tu roušku takové moje vyznání vůči vám, že vás máme rádi, že chceme pro vás tohle dělat, a i dneska to poselství, které pro vás mám nachystané, tak je, protože vám chceme nějak přiblížit Boží slovo, chceme vám zvěstovat evangelium a přiblížit vás Pánu Bohu. Chceme, abychom dneska mohli už naše srdce připravovat více na Velikonoce. Protože je to tady, Velikonoce se blíží a už za 2 týdny bude ten náš největší svátek. To dnešní kázání, dal jsem tomu takový nadpis Poslední bitva, je to takový už takový závěrečný, hrdinný výraz pro to, o čem budeme mluvit, k čemu se v tom příběhu Pána Ježíše schyluje. My jsme v našem sboru v Havlíčkově Brodě jsme probírali teď nějakou dobu Matoušovo evangelium a právě Matoušovo evangelium bude i podkladem pro dnešní kázání. Proč poslední bitva? Protože to, co Ježíš se chystá udělat pro nás, jsem nedokázal přirovnat k ničemu jinému nebo menšímu. Je to bitva mezi dobrem a zlem, mezi Ježíšem a jeho stranou a zlem, hříchem a smrtí na straně druhé. Dneska budeme číst jeden text, který není úplně snadný. Mám takový pocit, že poslední dobou vybíráme takovéhle texty, jako byl třeba ten příběh, kde se Ježíš setkává s tou kenanejskou ženou a nazývá ji psem, což byl text poměrně náročný a dalo práci se s ním nějak vypořádat a ocenit víru té ženy. Dneska další příběh, který budeme číst, bude opět neúplně snadno pochopitelný a Ježíš v něm nevystupuje úplně standardně. Bude to text o tom, jak Ježíš vyčistil chrám a jak proklel fíkovník. 2 texty, které navazují na sebe. A nebylo to domluvené, ale dnešní píseň první, která byla o tom, přivítejme Pána v tomto chrámu, byla vhodná. A i to svědectví, které bylo o stromech, tak vlastně zapadá do toho dnešního kázání. Pojďme teda nejdřív číst ten text o tom, jak Ježíš vyčistí chrám. Mám tady nějaké obrázky k tomu, které nám můžou pomoct vžít se do té situace. Ježíš, který přichází do Jeruzaléma, už je to jenom pár dní před Velikonocema, a vyčistí chrám. Budeme číst z Matoušova evangelia ve 21. kapitole. Vemte si klidně Bible, ať můžete sledovat ten text spolu s námi. Matouš 21 od 10. verše. Tam budeme číst tenhle příběh. Když Ježíš vjel do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? A zástupy odpovídali, to je ten prorok, Ježíš z Nazareta v Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří. Zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. Řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy, i děti volající v chrámě Hosana, synu Davidovu, rozhněvali se a řekli mu, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim však odpověděl, ovšem, co pak jste nikdy nečetli, z úst nemluvňátek a kojenců připravil si schválu? Tady tenhle ten text je velmi známý i námětem mnoha různých uměleckých stvárnění a jenom pár komentářů k tomu. Všimněte si tomu, co je v tom textu napsané. Je to chvíli před těmi Velikonocemi. A Ježíš přichází do Jeruzaléma, vchází do chrámu a koho vyhání? On vyhání prodavače i ty kupující. On všechny vyhání ven. Nedá se jenom říct, že by tam byl nějaký problém v tom, že ti prodavači nějak okrádali ty kupující a že by proto Ježíš chtěl nějak nastolit pořádek. Myslím si, že tam jde ještě o něco víc. Ježíš vyhání všechny. Ve městě nastal rozruch. Tady ten obrázek to možná docela dobře ilustruje. jaká tam byla atmosféra, co se tam dělo. Dokonce to slovíčko pro ten rozruch v tom Matoušově evangeliu je v podstatě něco jako zemětřesení. Celý Jeruzalém se otřásl. Ježíš vchází do chrámu. Stejné slovíčko je použito, když Ježíš zemře a celá země, celý Jeruzalém, ta izraelská země se otřese. Země se zatřásla. Jiná ilustrace by mohla být, Jeruzalém se otřásl, jako když otřesete stromem, aby se z něho sypalo ovoce. Pojďme přečíst ten druhý text. Ježíš jde domů a druhý den jde opět do Jeruzaléma, do chrámu. A tam čteme následující. Ježíš teda opustil město, šel do Betanie a tam přenocoval. Když se ráno vracel do města, dostal hlad. Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu, ale nic na něm nenalezl, jen listí. A řekl mu, ať se na tobě navěky neurodí ovoce. A ten fíkovník najednou uschl. Když to učedníci viděli, podivili se, jak najednou ten fíkovník uschl. Ježíš jim odpověděl, amen pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s tím fíkovníkem, ale i kdybyste řekli této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře, stane se to. A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit. Tolik z dnešního čtení z písma. A ten druhý příběh, fíkovník, jak jsem říkal, nesnadný text a zkusím vám dneska podat takový pohled, takový výklad k tomuhle textu, jak to můžeme rozumět a hlavně, co to znamená pro nás. Oba dva tyhle ty příběhy, Matouš 21. kapitola, jsou v Matoušově evangeliu postaveny do jedné části, o které se říká, že to je taková kniha soudu. Už jsem říkal i dříve na našich kázáních, a to jenom připomenu, že Matouš napsal to svoje evangelium jakoby v pěti blocích, v pěti knihách. A vlastně tahle ta kniha o soudu jsou kapitoly 19, 20, 21 a potom následují kapitoly 22, 23, 24, 25. Jsou to kapitoly, kde Ježíš nejdřív má nějaké příběhy, nějaké situace, kde se něco děje, většinou s učedníkami, interakce s farizeji. A potom má pár kapitol, ve kterých vyučuje na to téma. Takže několik kapitol příběhů o soudu, potom několik kapitol vyučování o soudu. Není teda divu, že i v těchto příbězích Ježíš přichází nečekaně, přichází v autoritě Božího syna a soudí. Dívejme se na tyhle ty příběhy těmato očima, jak Matouš poskládal to evangelium. Ježíš přichází z nenadání a se soudem. Na první pohled, když Ježíš přijde do toho chrámu, tak to úplně nevypadá, že by to tam vyčistil, jak se říká, vyčištění chrámu. On tam spíš udělal nepořádek. Proč to udělal? Kde to udělal v tom chrámu? Má se za to, že ten chrám, jak byl postavený, tak vlastně měl několik oblastí a byly oblasti, do kterých mohli jenom Židé, a byly oblasti, do kterých mohli pohané anebo nějak nečistí lidé. Takové oblasti v tom chrámu. Právě tady tahle ta část, ve které Ježíš nachází ty směnárníky, tak tam čteme, že to právě byli směnárníci a má se za to, že to byla ta část, kde právě byli pohané, kam mohli pohané, ti nečistí, aby si tam vyměnili svoje peníze, nějakou pohanskou měnu, ať už byli odkudkoliv, za chrámové peníze. Pokud si je takhle vyměnili, tak si potom za ty chrámové peníze mohli nakoupit nějaké košer oběti a produkty, které by mohli později obětovat. V téhle té části, kde byli tihle směnárníci, tak Ježíš dělá tuhle tu čistku. Co se tam rozmohlo a co tam mělo na tom místě být? Myslím si, že si to můžeme představit tak, že je postavený krásný chrám a venku před chrámem jsou nějací prodavači. Je tam nějaký market. Jednoho dne jeden prodavač svůj stánek postaví kousek blíž ke vchodu do chrámu. Vidí to ostatní, že on se tam přibližuje, aby byl na výhodnějším místě, tak jdou ještě blíž. A možná se takhle pomalu takovými milníky vždycky jeden přiblížil dál a dál, až se dostali až do toho chrámu. A najednou, aniž by si toho někdo pořádně všimnul, tak chrám byl z jedné části naplněný obchody. Nákupní centrum, obchodní dům, chrám. To místo, ten prostor, kam se oni dostali s tím svým biznisem, tak to místo mělo sloužit modlitbě. Ježíš tam připomíná text ze Starého zákona. On když jakoby vyučuje v rámci tady toho čištění, tak říká, můj dům má být zván domem modlitby pro všechny národy. Evangelista Marek tam dodává tohleto pro všechny národy. Je to ještě rozšířená citace z toho Izajášova proroctví. Jak to teda máme vnímat? Dům modlitby pro všechny národy, stalo se z něho obchodní centrum. Nevím, jestli jste se někdy zkoušeli modlit v obchodním centru, když okolo blikají reklamy, hraje hudba, cinkají tam mince směnárníků. To není vyloženě prostor k modlitbě. Není to prostor, kde by člověk mohl navazovat vztah s Pánem Bohem. Já věřím, že právě tohle je ten hlavní problém, který tam Ježíš nějak řeší. On chce vyčistit ten chrám, aby každý mohl přijít a navazovat v tom chrámu skrz modlitbu vztah s nebeským Otcem. V tom Izajášově proroctví, je to v 56. kapitole, klidně se to potom přečtěte doma, je tam jedna důležitá věc. Kromě toho, že tam je jmenováno to všechny národy, pohané, kdokoliv, nejenom ten izraelský boží lid, tak tam je ještě jedna skupina lidí, která měla také zákaz vstupu do chrámu. A to byli lidé neplodní, lidé nějak postižení, eunuchové, kleštěnci. A ten Izajáš říká nějak prorocky, že i tihle a i pohané, ti, co jsou nečistí a nemohli by do toho chrámu jít, tak bude jednoho dne tahle možnost. Protože ten dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. A Ježíš to čistí, Ježíš to umožňuje, Ježíš kvůli toho přichází do chrámu. V tom Izajášově proroctví je ještě jedna zajímavá maličkost. Je tam napsáno, vy, kdo jste právě nějak postižení, měl tam na mysli právě ty eunuchy, vy, co jste ne z božího lidu, co jste pohané, jste jako suchý strom. Zvláštní přirovnání. Jste jako suchý strom, strom, který nenese ovoce. Možná strom, který umírá. Což nás vede k tomu druhému příběhu. A to je ten příběh o prokletí fíkovníku, o prokletém fíku. Jak jsem říkal, je to kniha o soudu a tímhle způsobem to musíme číst, i tenhle ten příběh. Kdybyste tady dneska byli, tak bych se vás zeptal, jak tomu příběhu rozumíte? Možná jaký jste na to si v životě vytvořili názor, jak tomu příběhu rozumíte, proč Ježíš proklel ten strom, ten fíkovník. Jeden možný výklad je, že to bylo tím, že Ježíš jde v pondělí do práce, do Jeruzaléma, do chrámu. Ježíš tam v neděli ten chrám vyčistil, v pondělí tam jde znovu a po cestě do práce tam prokleje strom. Tak nevím, jestli je tohle váš obrázek o Pánu Ježíši. Jiný výklad zase říká, že Ježíš tímhletím ilustruje, že pokud jeho církev, jeho lid, boží lid, pokud nenese ovoce, tak bude proklet, bude odsouzen. Což je jistě nějak možné, ale úplně tam nesedí to, že Ježíš přichází k tomu stromu, když nebyl čas fíků, když nebyl čas ovoce. A musím se přiznat, že se mi nikdy nepodařilo tyhle dvě věci skloubit dohromady. Že Ježíš odsuzuje ten strom v době, kdy není možné, aby něco vydal, aby dal to ovoce. Tak vám chci dneska představit ještě jinou možnost a myslím si, že to je taková zajímavost. Musíme si nejdřív odkrýt, jak Židé rozuměli tomu, co to je fíkovník. Jak oni rozuměli tomu stromu samotnému? Proč tam je ten strom zrovna i takhle jmenovaný. Abychom tomu lépe porozuměli, tak jsem si připravil takovou ilustraci, nebo ono to není ilustrace, kterou bych já vymyslel, ale je to nebiblická ilustrace z jedné knihy, z jednoho takového spisu právě z prvního století, z doby, kdy žil Ježíš. A tam se nějakým způsobem vysvětluje, jak Židé rozuměli tomu, co to je fíkovník. Tak co si mysleli Židé o fíkovníku? Možná vás to překvapí, ale jak už jsem říkal, i to slovíčko o těch stromech, které tady zaznělo před chvílí, tak se k tomu trošku hodí. Možná vás to překvapí, strom v zahradě Edenu nebyl jabloň. Nebyla to jabloň. Podle Židů, jak oni tomu rozuměli, možná ne všichni, ale minimálně je to takhle v tom jednom spisu zapsáno, oni říkali, že to byl fíkovník. Ten strom poznání dobrého a zlého. Když si vzpomenete na první tři kapitoly Bible, Genesis, tak tam jsou právě dva stromy. Strom poznání dobrého a zlého a strom života. A jeden strom v těch třech kapitolách je i jmenovaný. Není přímo určeno, jaký strom to je, ale je tam jmenovaný fíkovník, ze kterého si Adam s Evou udělali nějaké roušky, nějaké šaty, v tu chvíli, když poznali, že jsou nazí. Židé, aspoň někteří teda, věřili v to, že ten prokletý strom v Edenu byl fíkovník. Chci vám ukázat jednu ukázku. Je to teda z nebiblické knihy. Je to kniha, která se jmenuje Apokalypsa Mojžíšova. Je to právě z prvního století. A tam je zajímavé vyprávění Evy. Pohled na to, co se stalo z pohledu Evy. Já tady mám krátký text z toho spisu a chtěl bych vám to ukázat, jak rozuměli Židé, jak to vykládali, jak přemýšleli o tom příběhu. Tak berte to jako, že to není biblický text, ale je to ilustrace, která nám může pomoct. Eva říká, v tu hodinu se otevřely moje oči a poznala jsem svou nahotu, že nemám spravedlnost, kterou jsem měla oblečenou. Plakala jsem a řekla jsem, proč jsi mě podvedl? Zbavil jsi mě slávy, ve které jsem byla oblečená. Plakala jsem také nad přísahou, kterou jsem složila. Ale on, had, slezl ze stromu a zmizel. Začala jsem v nahotě hledat listí v mé části zahrady, ale nenašla jsem žádné. Protože když jsem pojedla z toho stromu, listí spadlo ze všech stromů v mé části zahrady, kromě listí z fíkovníku. Vzala jsem z jeho listí a udělala jsem si z něj roušku. Byl to ten strom, ze kterého jsem jedla. Je to velmi zvláštní text. Pokud byste chtěli, mám to celé, je to teda v angličtině jenom, můžu vám to když tak poslat. Eva ztratila svoji spravedlnost, do které byla oblečena, v momentě, kdy pojedla to jablko. Zvláštní pohled. Mluví tam o nějakém slibu, který dala. Tam v tom příběhu je to popsáno, jakože ona slíbila hadovi, že když jí ukáže, nějaký navede na to poznání, takže ona to potom dá i Adamovi. Takže ona tady truchlí nad tím, že slíbila, že to dá Adamovi. Je tam také nějaká zmínka o tom, že v její části zahrady spadlo veškeré listí ze stromů. Podle téhleté povídky měl Adam s Evou tu zahradu rozdělenou na dvě půlky. Eva měla svoji půlku, ve které byly všechny samice. Adam měl svoji půlku, ve které byly všichni samci zvířecí. Tak měli to nějak rozdělené podle téhleté, můžeme říct, báje. V její části zahrady všechny stromy z ničeho nic uschly, zemřely. V tu chvíli, kdy ona pojedla z toho zakázaného ovoce. V tu chvíli, kdy do světa vstoupila smrt, hřích a prokletí. Zůstal tam jenom ten fíkovník, na kterém zůstalo listí a ona to listí použila, aby zakryla svoji nahotu, aby se oblekla a aby si myslela, že aspoň nějak se v té situaci zachrání. Nejdůležitější věc toho, Eva ztratila svoji spravedlnost, do které ji oblékl Pán Bůh, když ji stvořil. Zpátky k našemu příběhu, fíkovník, který nemá ovoce a Ježíš, který se s ním utká. Přijde mi to jako silné poselství. Ježíš v tom finálním čase, když mu zbývá jenom pár dní do toho, než obětuje svůj život za nás, tak se utká s tímhletím protivníkem, který za všechno od začátku mohl. Ježíš svým slovem porazí fíkovník. Proč to dělá Ježíš? Co ještě tam říká? Říká, aby už na tobě nikdy nic nevyrostlo. Nebo v Markově evangeliu, aby už z tebe nikdy nikdo nejedl. Aby už z tebe nikdy nikdo nejedl, protože to byl ten hlavní původní problém. Tak Ježíš předtím, než zemře, vypořádá se s tím fíkovníkem. A proto jsem tomu dneska řekl poslední největší bitva, která začala, odehrává se, už běží, všechny síly jsou rozmístěny a Ježíš ví, že než tahle bitva skončí, než to dokoná, tak ještě bude muset obětovat sám sebe. Ježíš není jenom nový král David, Ježíš není jenom nový prorok Mojžíš, Ježíš je také nový Adam. Ten Adam, který nad tím stromem vyhrává. Nad stromem pokušení. Učedníci to nechápou, diví se, co se to děje s tím stromem. Jako v mnoha kapitolách předtím, učedníci se diví. Nerozeznávají v Ježíšovi to, co tam můžeme rozeznat my. Jeho moc, moc jeho slova. Tak pro dnešek zpráva pro nás je dobrá zpráva. Je to zpráva o tom, že už není potřeba listí. Není potřeba toho stromu, protože můžeme být znovu oblečeni do spravedlnosti. Aplikace pro nás, možná jako pro církev. Jakou církví chceme být? Jaký chceme udělat prostor k tomu, aby kdokoliv mohl přijít a modlit se? Ježíš odstraňuje všechny překážky. Tady v téhleté závěrečné bitvě čistí prostor od všech překážek, které by mohly bránit tomu, abychom přišli v modlitbě k Bohu, abychom s ním navazovali vztah. Ježíš chce uklidit prostor, aby modlitbu nic nerušilo. Chci vás tímhletím pozvat k samé podstatě evangelia, k tomu jádru té zvěsti, které věříme. Hřích mě svléká ze spravedlnosti. Odkrývá mě a já se můžu snažit se zakrýt listím, ale to nefunguje. Ježíš mě obléká do spravedlnosti. Už není potřeba toho listí, už ten strom může být, upadnout v zapomenutí. Už ho není potřeba. Pro nás může být teď aktuální modlitba. Pane Bože, otevři naše srdce, abychom přijali to tvé evangelium. Tu tvoji spravedlnost potřebujeme, aby z nás obléknul. Ježíš ten strom zničí, aby už z něho nikdo nikdy nemohl jíst. Pojďme už nejíst z toho starého stromu. Z toho stromu, který si sami vybereme, pro který se sami rozhodneme. Pojďme se rozhodnout pro cestu Ježíše Krista. Jaká může být aplikace pro každého z nás? Líbilo se mi, že tam je předtím ten příběh s tím chrámem, který Ježíš vyčistí, aby mohl přijít kdokoliv. Ať už se cítí jakkoliv nehodný, nebo že nějak postižený něčím, co mu brání, co ho znesvěcuje. To není pro Ježíše překážkou. Ježíš to vyčistí, abychom my mohli přijít k Pánu Bohu a mít s ním osobní vztah. On nakonec i sám sebe jako ten nejlepší kněz položí na oltář jako oběť, aby dokonal tu velkou bitvu. On nás chce zbavit nepohodlného listí a obléknout do té jeho spravedlnosti, do pokoje, lásky a všech dobrých zaslíbení a darů, po kterých toužíme. Tak můžeš říct si Bohu, že už nechci žít z toho stromu, který tam byl kdysi. Že už chceš sebe i své okolí, i církev, ve které jsi, že ji chceš vést k modlitbě, k upřímnému hledání spravedlnosti a pravdy u Ježíše Krista. Pane Ježíši, tak pomož i naší církvi. Řekněme to takhle Pánu Bohu, pomož nám, ať to jádro, které tady bude, to jádro naší zvěsti, ať to je o tom, že ty nás oblékáš, že ten strom, ten prokletý strom už je uschlý, už je minulostí. Přijměte tohle jako povzbuzení z Evangelia. Co jiného bychom mohli z Matoušova Evangelia vytáhnout a na Ježíšově příběhu, než právě Evangelium. A tak tohle Evangelium nechte nějak zapadnout do svého srdce. Vyberte si Ježíše a jeho cestu, kterou on otvírá přímo k Bohu. Nejste už z toho stromu. Ježíš poráží ten symbol smrti, hříchu a nadvlády nad našimi životy. Ježíš to ničí svým slovem a nabízí nám, že nás obleče do něčeho vznešeného, do něčeho čistého a krásného, do spravedlnosti, kterou jenom on může dát. Budou ještě pokračovat další neděle do Velikonoc. Ještě bude možnost přemýšlet nad tímhle poselstvím, nad Ježíšovou zprávou pro nás, kterou vysílá skrz různé události, které máme zapsány. Jak jsem říkal, bude ještě potřeba oběti, aby ta poslední bitva, ta největší bitva proti hříchu a smrti, aby byla vybojována. Protože bez prolití krve, Ježíšovy krve, by nebylo odpuštění. Tohle už je dobrá zpráva pro nás a ještě tahle lepší zpráva na nás čeká. Pojďme se sklonit k modlitbám a nechat na sebe to Ježíšovo evangelium dopadat vší silou. Pane Ježíši, díky za tady ten příběh, který možná není snadný, ale že i skrze něj můžeme vidět a pociťovat evangelium, které nás nenechá v klidu, které nás musí nadzvednout a dovést k nějakému rozhodnutí. Pane Ježíši, díky za to, že ty jsi přišel, aby si bojoval s hříchem, se smrtí a že to jsou ti hlavní nepřátelé, které ty odsuzuješ, proti kterým bojuješ a proti kterým i my můžeme bojovat na tvojí straně. Prosím tě o to, aby teď ten čas, který se blíží k Velikonocům, abychom mohli prožívat naplnění tvým evangeliem, abychom mohli hledat tvoji spravedlnost, kterou ty dáváš, do které nás oblékáš. Je to něco důstojného a krásného. Požehnej nám, Pane. Amen.